Rođena si u porodici muzičara, tvoj tata je profesor viole, a mama profesorka violončela, a ti si počela sviraš čelo kada si imala 5 godina u maminoj klasi. Da li si sama tražila da počneš da sviraš ili su roditelji bili ti koji su shvatili da bi tvoj talenat trebalo da se razvija već od 5. godine? I jesi li se sama odlučila za taj instrument?
Zapravo, moji roditelji su želeli da ja sviram violinu i čak sam za 3. rođendan dobila od deke violinu, malu, jer su oni želeli da budem kao stric, pošto je stric bio uspešan na violini i tako dalje. I čak sam i počela onako da se igram sa tim instrumentom i sve to, ali nikad nisam bila nešto oduševljena. I onda sam jednom sa svojom kumom, nije imao ko da me čuva i onda me mama poslala na generalnu probu sa kumom da je bio dvoržak koncert, izvođen, Marija Kligel je izvodila sa Vojvođanskim simfoničarima i tu sam čula prvi put zapravo violončelo i došla sam kući tako da sam rekla mami, mama ne znam šta si propustila i ja hoću da sviram čelo. I tu je bilo nekih 5-6 meseci borbe. Ja se toga ne sjećam naravno, ali kako mama kaže, nisam žela da vežbam violinu i žela sam samo da mi donese čelo kući i do kraja sam i uspela u toj borbi, tako da je mama donela čelo kući i tako sam počela u stvari da ga sviram, tako da sam ga sama odabrala na neki način zbog Dvoržakovog koncerta. Naravno, violončelo sam zbog cijele te priče što sam se zaljubila nekako i na prvi zvuk i na pogled i na sve. Zbog toga nekako od početka, od prvog dana, od kad sam ga svirala, sam znala da je to to i nikad u životu nisam razmišljala da li je to to što želim i čime želim da se bavim u životu, nego sam znala da je violončelo pravi instrument i da to želim i da tim želim da se bavim u životu.
Pošto si krenula veoma rano u muzičku školu, bila si dosta mlađa od drugara na ostalim grupnim časovima poput solfeđa, teorije, kamerne muzike, orkestra. Da li ti je bilo teško da se uklopiš u društvo u muzičkoj školi i da se prilagodiš starijem uzrastu ili si se zbog svog umeća i talenta osjećala potpuno ravnopravno sa njima?
Nekako mi je to i prijalo, iskreno. Naravno i u osnovnoj školi sa svojom generacijom mi je bilo lepo, ali nekako sam se uvijek bolje osjećala u muzičkoj i uvijek su mi svi govorili nekako da sam zrelija nego što imam godina i mislim da je to baš zbog toga što sam uvijek išla sa generacijom 2 godine starijom od mene. I nekako i dan danas su mi svi prijatelji tako 2-3 godine stariji od mene, dobro sad već u ovim godinama to ne pravi veliku razliku, ali eto i dan danas je to tako ostalo, tako da izgleda, nikad se nisam osjećala nešto odbačeno što sam mlađa, čak šta više, baš mi je to prijalo i uvijek sam se divno osjećala.
Bila si đak generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Pretpostavljam da si violončelo vežbala po nekoliko sati svakog dana, a uz to si evidentno i vredno učila za sve druge predmete. Koliko ti je vremena ostajalo za druženje i neke druge aktivnosti koje nisu bile vezane za muziku i školu? Da li ih uopšte moglo biti usliko angažovanost po pitanju školskih obaveza?
Pa iskreno, ni sama ne znam kako sam bila đak generacije u osnovnoj i u srednjoj, mislim šalim se, ali nekako, da, vežbala sam violončelo puno i učila sam, mogu da kažem, dosta, ali nekako je bilo uvek vremena i za druženje i išla sam i na sportove, na plivanje, na pilates jedno vreme, uvek sam imala vremena i da čitam tako za sebe, najviše sam volala da provodim vreme sa drugarima. Tako da nekako za sve sam uvek imala vremena, iako sam vežbala dosta tokom dana. Naravno, nekad se dešavalo da me drugari iz osnovne škole zovu napolje, a ja moram da vežbam. To se često događalo, onda je to naravno njima bilo čudno kako ja sad ne idem napolje, nego moram da vežbam tamo neki instrument. Ali u muzičkoj je nekako svi smo morali da vežbamo i onda tu nije bilo neke razlike. I uvek sam se družila i imala slobodnog vremena, naravno možda ne kao neka deca, toliko slobodnog vremena i možda nisam toliko vremena provela na polju kao neki, ali ne osjećam nikakav nedostatak danas, tako da, a i dan danas nekako uspevam u sve obaveze i u sve koncerte i putovanja, ipak da imam i slobodnog vremena i vremena za sebe i za prijatelje i za porodicu i jeste teško uskladiti, ali zapravo u svemu treba imati balans.
Upisala si Akademiju umetnosti sa 17 godina i već tada si imala oko 40 osvojenih nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Tada, 2013. godine, iste godine kada si upisala Akademiju, Artlink te je proglasio najtalentovanijim mladim muzičkim umetnikom. Koliko ti je značilo to u tom momentu i da li je ta nagrada podrazumevala ulaganje u tvoj profesionalni razvoj?
Nagrada Artlink za najtalentovanijeg mladog umetnika u 2013. godini mi je puno značila jer nekako godinu pre mene je to dobila Una Stanić, sjajna violiniskinja i tad sam to čula i pomislila sam wow, to je stvarno jedno veliko priznanje i nekako sam u tom trenutku pomislila pa možda bi volila jednog dana da i ja to dobijem i već sledeće godine je žela da me upozna direktorka Jovanka Višekruna Janković da popriča sa mnom jer ona uvijek želi da naravno prati i uspehe i koncerte mladih umetnika i tu nema nikakve prijave ili nečega, nego dakle prate mlade umetnike i onda odaberu ko je zaslužio koje godine. I, ta, i uvek želi direktorka Jovanka da upozna osobu koja je mogućna za tu nagradu, jer ona uvek želi nekoga koji se dopadne kao personalnost i koji se dopadne i ovako razmišljanja i pričanje i tako dalje. Tako da sam se već sledeće godine upoznala sa njom i eto, izgleda sam se dopala, tako da puno mi je značila ta nagrada, naročito CD koji sam na osnovu te nagrade dobila i novčana nagrada i koncert na Kolarcu, veoma velik prepunim Kolarcem, otvaranje sezone odmah posle nove godine, tako da stvarno to je jedno predivno priznanje.
Nakon dve godine počela si studij u Nemačkoj i ubrzo se događa jedna izuzetno neprijatna situacija za tebe, koja samo pokazuje nemarnost naše države za mlade van serijski uspešne osobe. Radi se o tome da ti je obećana stipendija Fonda za mlade talente, koja ti nije isplaćena jer su navodno posle rebalansa budžeta shvatili da nemaju novca za to, a tebi su studije zavisile od očekivane stipendije. Kako je razrešena ta situacija? Ti si tokom ranijeg školovanja pre tog slučaja dobijala brojna priznanja i od strane pokrajine, grada Novog Sada, ministarstva. Da li je neko od tadašnjih čelnika reagovao na tu situaciju?
Iskreno, mene je to tad malo iznerviralo, zato što nisu baš bili najlepši komentari po internetu i to se nekako raširilo. Pisalo se da ima bolesne dece, treba i njima novac i nekako sam se loše osjećala jer naravno ja nisam tražila novac koji ide bolesnoj deci, nego jednostavno samo pomoć za studije i onda je od toga nekako nastala velika stvar što ja nisam očekivala. Naravno, nikome ja nisam ni tražila da to ide u novine, niti sam ja to želela, ali eto, takve stvari uvek nekako moraju da dođu u javnost i da, tu je malo sve bilo, kako da kažem, izmenjeno. Ja nisam rekla da se ja vraćam u Srbiju, što je bio zapravo naslov tog članka. Mada to je sve nebitno, naravno, nisam dobila nikakvu pomoć do dana današnjeg, nego tad sam odlučila da ću sama da se snađem i da ću sama da radim u Nemačku, jer sam shvatila da je profesorka Ksenija Janković prava za mene i da mi je kod nje divno i da je u Nemačkoj jako dobar sistem školovanja i da mogu puno da naučim i zapravo dosta je sve povezano i sa drugim profesorima i stvarno shvatila sam da je to i da moram ostati kako znam i umem, tako da sam odmah počela da radim šta god sam mogla i šta god sam mogla da prihvatim. Naravno, u početku je bilo malo teško jer treba čovjek imati vremena i da vežba i da studira i da radi, da zarađuje, ali nekako kroz to sam i puno toga naučila i osamostalila se i tako dalje, tako da eto i dan danas izdržavam tako što sama zarađujem i umeđu vremenu sam dobila ne veliku, ali jednu manju nemačku stipendiju, tako da mi i to puno pomaže.
Prošle godine si bila najmlađi polufinalista na prestižnom takmičenju Kraljice Elizabete u Briselu, a nedavno si se vratila sa svetski poznatog takmičenja Paulu u Helsinkiju. Između takmičenja nastupaš pretežno u Nemačkoj i u Srbiji, što u kamernim sastavima, što kao solista u vidu recitala ili koncerta u spratnju orkestra. Nastupi su ti odgovoreni i po godinu dana unapred, a uz to i studiraš u Detmoldu. Koliko je rada i odricanja potrebno za takav uspeh? Možda nam opišeš kako izgleda jedan tvoj uobičajeni dan?
Jeste, takmičenje Queen Elizabeth je bilo, da kažem, nekako najveće za mene do sada, jer to mi je bilo prvo veliko takmičenje međunarodno do 35 godina i nekako sam otišla, prvo sam očekivala da neću biti uopšte ni pozvana, jer je svako slao snimak, ogroman snimak, i onda su zvali 70 ljudi, naravno iz cijelog sveta kad pošalje, ne znam, 500 ljudi snimke, nikad se ne zna ko će biti pozvan i već sam bila presrećna kad su me pozvali. I otišla sam nekako tako da odsviram u prvoj etapi najbolje što mogu pred ogromnom publikom, pred sjajnim žirijem, sjajnim ljudima u žiriju i da se pokažem u najboljem svetlu i nisam očekivala uopšte da ću ići dalje. I nekako, kad su pročitali moje ime, da sam prošla u polufinale, ne znam, nekako nisam mogla da verujem, bila sam i presrećna, ali sa druge strane malo i uplašena jer nisam to očekivala iskreno, pošto su stvarno velika imena sa već velikim karijerama došli na to takmičenje i oni su zapravo ispali, naravno ne svi, ali neki, a ja sam prošla i to me baš onako, mi je dalo vetar u leđa, nekako puno koncerata posle toga, tako da je to stvarno veliki, veliki uspeh. Takođe i Paulo takmičenje u Helsinkiju, to mi isto bilo veliko iznenađenje, zato što tu pozivaju samo 25 ljudi na takmičenje, takođe na osnovu velikog snimka, baš teške kompozicije i dosta, dosta programa treba da se pošalje i zapravo na neki način to je već polufinale kad se ode na Paulo. Dakle, pošto u polufinale Queen Elizabeth smo ušli 24 ljudi, a ovdje smo pozvani 25. Tako da, na neki način to je eto neki sličan uspjeh i presrećna sam da sam zapravo među eto 25, da kažem, najboljih mladih ljudi u svijetu, tako da je to stvarno, stvarno nekako, kako da kažem, predivno znati i predivno imati. I da, imam puno koncerata, naravno, putujem, što jako volim, da upoznam nove kulture, nove države. Nekad je naporno, u nekim trenucima već pomislim, treba mi odmor. Ali opet onda kad imam 15 dana, recimo, slobodno, što se jako retko dešava, ali eto 15 dana da sam samo u Detmoldu bez nekih prevelikih obaveza, opet mi je nekako čudno. Tako da sam se navikla na to da stalno putujem, da stalno moram da spremam neki koncert i da stalno moram puno da vežbam, ali kao što sam već rekla, nekako stiže mi da se družim i da uživam. Naravno, sad već nekako ne moram toliko puno da radim, pošto i po tim koncertima ponekad zaradim. Tako da uspevam dobro sve da organizujem. Nekad mi je malo krivo što nemam dovoljno vremena da provodim u Srbiji sa svojom porodicom i prijateljima, nego tako 3 puta godišnje po recimo 2 nedelje. To je jedino što osjećam da mi stvarno, stvarno fali. Ali inače ovako što se tiče mog dana, pa uvek je tu nekih 5-6 sati vežbanja. Sad zavisi, nekad manje, nekad više, ali u proseku. Naravno uvek imam i časove i na akademiji, ali stignem i da se družim i da odmorim. A što se tiče putovanja, to je onda, mora čovjek da se prilagodi gradu u kojem je i programu koji ima taj dan i tako.
Nekoliko domaćih, ali i stranih kompozitora posvetilo ti je svoje kompozicije. To znači da si ti kao izvođač u stvari učesnik u stvaranju novih dela i da svojim sviranjem utičeš na njegovo oblikovanje u samom startu. Jel različito pristupaš nekoj kompoziciji koju ćeš ti izvesti premijerno i nekoj koja je ocvirana mnogo puta od strane drugih izvođača? Koliko si godina imala kada si prvi put izvela neko delo premijerno?
Naravno, kad kompozitor posveti svoje delo meni i kad napiše moje ime ispod naslova kompozicije, to je stvarno, stvarno velika čast. I nekako to je potpuno drugačiji onda pristup delu, naravno kad se izvodi premijerno, pošto kad je neko delo već izvedeno, kad smo čuli više puta, naravno da imamo ušima i kako je to neko drugi odsvirao i možemo i poslušati snimak i tako dalje, a kad čovjek dobije nove note koje niko nikad nije izveo, mora potpuno samostalno da razume to delo, da ga protumači i to je stvarno, da kažem, nešto prelepo i nekako uvijek imam još veću odgovornost kad znam da je delo meni posvećeno. Jer onda nekako znam da stvarno moram dobro da ga razumem i da ga dobro iznesem. Ali nekako do sada, eto, svaki put kada sam izvodila pred kompozitorom delo koje je meni posvetio, uvijek je kompozitor bio prezadovoljan, tako da nadam se da uspevam u tome da razumem dela koje su za mene pisana.
Nastupala si na svjetskim scenama i sarađivala sa eminentnim umjetnicima. Da li bi neku scenu, nastup i umetnika mogla da izvojiš kao nešto posebno što je na tebe ostavilo najjači utisak?
E pa to je teško pitanje jer sam nastupala sa više sjajnih umetnika i muzičara. Nešto što mi je u najlepšem sećanju ostalo je kad sam svirala sa svojom profesorkom Ksenijom Janković Schönberg Preobraženu noć. Ona je toliki umetnik i toliko ima neku sjajnu energiju na sceni i cijela grupa ljudi je bila sjajna, tako da mi je to nekako stvarno, stvarno u posebnom sećanju ostalo. Također, kad sam svirala Ivri Gitlisu i kada je sada u prvom redu tačno ispred mene, to je isto nešto što mi je ostavilo veliki utisak i što mi je ostalo u velikom sećanju. Također, pijanista Jonas Vitaluca kojim sam svirala na Queen Elizabethu. On je isto neverovatan umetnik i sa njim je isto bilo predivno svirati. Onda moram reći da recimo Helmut Rilling, od kog sad često idem na dane Baha i često sviram s njim, on je sjajan dirigent i toliko također ima neku posebnu energiju i ne znam, nekako ne mora ništa ni da kaže, čovjek kad ga pogleda zna kako treba da odsvira neku frazu Bahu, jer čovjek je cijel život dao zapravo Bahu i njegovim delima, tako da eto, to je nešto što mi sada prvo pada na pamet, ali naravno to je bilo još mnogo predivnih umetnika sa kojim sam delila scenu.
U kojoj zemlji klasični muzičari imaju najbolje uslove za rad i stvaranje prema tvojim saznanjima? Da li postoji neko mesto koje bi se danas moglo nazvati mekom klasične muzike? Koliko je uopšte zahvalno baviti se tom vrstom muzike bilo gde u svetu danas?
Nažalost, moram reći da je i u Nemačkoj i pa svuda gde sam bila, u Švajcarskoj, u Francuskoj, u Finskoj, nekako pune su sale uvek i također ljudi koji nisu klasični muzičari dolaze na koncerte i rado slušaju klasičnu muziku i nekako ljudi kad vas vide na ulici sa instrumentom, eto mene sa violončelom, mnogo to poštuju i vidi se da imaju da onako jako cene to. Često dobijem i pitanja kada imam koncert, pa čak i dođu ljudi koji su me samo na ulici sreli. U Nemačkoj moram da kažem da su prilično dobri uslovi za klasične muzičare. Naravno, ni ovdje nije isto biti pop muzičar i klasični muzičar ili rap ili tako dalje. Ali opet mislim da je ipak bolja situacija nego kod nas i to bi voljela nekako i da kod nas promenim. Naravno, to ne mogu sama da promenim, ali nekako uz neku grupu ljudi i tako dalje, da i kod nas ta klasična muzika dobije više obožavalaca i veće poštovanje, jer mislim da to kod nas još nije dovoljno na neki način izreklamirano, a možda je to i stvar odgajanja već od malena ili ne znam, ali jednostavno je to. Meni se čini da je takva situacija.
Šta je ono što bi želela da postigneš u karijeri? Da li imaš neki cilj koji si zacrtala ili možda neku saradnju koju bi želela da ostvariš?
Naravno, želela bi u životu da postignem jednu lepu karijeru sa violončelom, koja je na neki način već mogu da kažem i počela. E sad, ne bih voljela baš da uđem u neku mašinu samo solističkih koncerata po cijelom svijetu, jer onda je to samo putovanje i samo sviranje, hotel, avion i scena. To nisam sigurna da bi voljela, jer tu onda čovjek nema vremena ni za porodicu, ni za neki stabilan život. A opet sa druge strane, ne bi voljela ni samo da sedim u nekom orkestru. Tako da još sam onako otvorena, ali najviše bih voljela da imam neki naravno i kamerni sastav u svom životu i da imam solističke koncerte, ali možda da imam i neko stabilno mjesto, da li negde kao profesor ili kao solo čelista nekog orkestra. Pa sad videću, ali eto, nekako u tom nekom pravcu.